Luka o capítulo que kwin la mosi. Yesu wakala kumwela kulikutilila kwenye chiamala imwe polondonge vyaye yapopyala ye yiti.
Angana, tulongise okulikutilila. Deti Yohana walongisa olondonge vyaye.
Yu wapopyala bohati.
Eti buli kutilila lingi hoti. Atate, onduko yove yisumbiwe. Usoma wove weye. Etekeketeke twihe okulia kwatso. Tuetsele akandu etu. Momo etu mwele tuetsela vosi batukwetele olondaka. Kwenze kuka tusongwile beyonzo.
Kwenje wapopyala bohati.
Nda umwe pokatikene okwete kamba. Kwenze enda kokwaye bokatiku uteke okupopyala ye. Hati akamba. Gundike olombolo bitatu. Momo ekambaliange waenda ungende, weya konzo yetu, amepwai sikwete etindupoka. Eye pwai okumbulula wokati hati, kuka nduhanise, epito liayikiwa, kwenda omalabange, baba kumwela amebula. Oto siti tena, okupasuka sikuiha, mopya lene siti, ndangoka pasuka okuwiha omo, ekambaliaye, haimo opasukira olupilirwa ye, hawiha vyosi asuka. Kwenze mopya lenesiti, pingi kwenze tumwihiwi, vanjiri yi kwenze busanga, totoli kwenze voyi kulwiri. Momo wosi opinga otambula, uo vanjiri ya osanga, uo totola voyi kulwila. Pokatikene isha yipi okasilomola, nda upinga olusi, omwi haonyoha, olusi haluoko. Pamwenda opinga esala, omwi haenyenya. Oto ndaene watu wiale okulinga timi. Wakunihi okweta obyalibi wako malabene. Ishene ukwairuhe, kabelipo okwabela espiritu sandu kwa abo opinga.
Yesu wakala lokutundisa ochinunu chutende. Echo chinunu chatunda, ocho chitende cha popya kwenye omanu bako moha. Kwa hiva mwevati?
Otunda iso minunu lunene wambele sebulu oso manyo minunu.
Kwa hiva kwavo okuseteka vopinga ondimbukiso yokilu. Kwa eye omuakuli yovisimilo vyavo wapopya la vohati?
Ofe kandayali tepa yinyoneha kwenze onzoyi wira konzoyi kwavo. Satananda wali tepa usoma waye utumala ndati. Momo ulinga hoti, otunda isa ominunu, lunene wambele sebulu. Pwani ame, ndanundi isa ominunu, lunene wambele sebulu. Omala benehe, babitunda isa lunene welie. Oto, obo balinga olo netululi biene. Pwani ndanunda isa ominunu, lomuine wasuku, usoma wasuku, nda weyale kokwene. Otindulunu tamaneha, nda chilaba onzo ya somwele. Oto vikwata vyatso, vikalalombe mbu. Pwai, nda otindulunu tovera poko ngusu chia, chichi yula, chichi punda, ovimaneho vyatso vyosi, chako lelele, kwenze, chiamuina ovikwata vyaye. Ukaka silame, omatana, kwenze, ukakongera kumwelame, osandola. Echi ochinunu tamiha, chatundabo munu chitunga yala vakango omokamuni obaba, okusandae puyuko. Kwenze echi kachiri sangi, ocho chipopya chiti, niukila vonzo yange omondatunda. Echi chia, chisanga onzo ya ye uprokoso, yakombiwa, kwenda ya yanguiwa. Ocho chenda, chiko pirira ovirunu vikwavo epandubali, vya vihatalua. Oto mwene tisule, kwenzeo kuingina vitungama. Oto esulilo lyomunu wato, limi ndeti ya kaile hise.
Osimbu wakala luku popio vinevi, ukai umwevo wingi wapopio la ilo lukandi hati.
Imo lia kuchita lia sumuluha, ndango avele wanyama laovo asumuluha.
Yesu pwani wakumbulula hati.
Oto mwene, pwani ababa yeva ondaka ya suku kwenze bayipokola o basumulu hatsaberapo.
osimbu omanu vakala lokongoloka eye wafetika okupopya hati
ocitumbulukira eci ocitumbulukira camĩha cisanga ondimbukiso kuenzeka cĩhĩwa ondimbukiso te eye ya Yona momo ndeci Yona alinga ondimbukiso kuvanini vei haecomolo manu alinga ondimbukiso kocitumbulukira cilo nasoma yokosu opindukira kekanga kumuela lume votumbulukira cilo kuenze ovapisa momo wa tunda kesulilo lyolwali okuiya okuyeva olondunge via Salomone kuenze tala kulo kuli uwa velapo okuti Salomone osule alume vanini vei vapindukira kekanga kumue locitumbulukira cilo kuenze vacipisa momo ovo vali kekembela akandu pokuyeva ohundo ya Yona kuenze tala kulo kuli umue wa velapo okuti Yona osule lomue eci ya mĩhondi yelo oyikapa velungi pamue vemĩli onzongo te komesa okuti ava vaiñila va mola ocinyi iso liove olio ondiyelo yetimba liove eci iso liove li kasi luhayele oco etimba liove liosi li kasi locinyi puãi eci iso liove ka li kasi luhayele oco etimba liove li kasi lowelema oco lunguka sanga mbi ocinyi covokati kove ci linga owelema oco nda etimba liove liosi li kasi locinyi okuti la pamue pali owelema vetimba liosi mutuila ocinyi ndeci ci kasi eci ondiyelo yi kutuila ocinyi lokutaima kuayo
eci ya kala lokuvangula ufaliseu umue wo laleka okulia laye ongawu oco wa ñila kuenje wa tumãla komesa kuenje ufaliseo eci ya mola okuti ka li yelisile osimbu ka li le ongawu wa komõha kuenje ñala wa popya laye hati
ene avafariseo vuyelisa-ñgo koñgoño yonganja leyi yelonga puãi vokati kene mueyuka ocipululu levĩho waveke usovoli woñgoño hayeko wa sovolavo okati cavelapo yelisi tete vokati kovaso yaco ovina viosi viyela kokuene avafariseo ngongo yene momo vutepatepa onepa yekuĩ kocimbumba lokocelo lokovikũla viosi vitito kuenze vulomboka esunga locisola ca suku evi viesunga locisola ovio viosesamẽli okulinga kuenze ka vitateka okusuisapo vikuavo avafariseo ngongo yene momo usole olomangu viokovaso volosunangonga kuenda ovilamo viovo vitanda ngongo yene muẽle momo wa soki nda yambo kaamoleha kuenze omanu vapitako ka vaci
ulongisi umue woviyandeleko wokumbulula hati
olongisi okupopya ovina evi otupopyavo
yesu wa linga hati
alongisi vovihandeleko lene vongongo yene momo vutuika omanu ovitele viovinzangatela kuenze eneko olambi ovitele viaco lomuine umue wene ngongo yene momo vaprofeto vana vaxene vaipa ene uva tungila olosonze oco wa lingi olombangi kuenze wa tavi okuti ovilinga viavaxene viesunga momo ovo va vaipa kuenze ene uva tungila olosonze oco olondunge via suku via popela viti numa kokuavo ovaprofeto lovapostolo kuenze vamue va vaipa vamue va vakangisa viaci popela okuti oco osonde yovaprofeto yosi yina ya peseka tunde kokululika olwali yi fetu luiñilua ocitumbulukila cilo tunde kosonde ya Abel toke kosonde ya Sakaria uwa epaelua pokati kutala lonembele oci limue mopya lene siti yi fetu luiñilua ocitumbulukila cilo avakuavisonehua ngongo yene momo wopi osapi yokulĩhiso kawaiñilili ene muẽle kuenze wa tateki ava soka okuiñila
kuenje eci a tundako oco vakuavisonehua lavafariseo va fetika okusinda calua lokukongiliya okuti opopya ovina vialua havo lavulula okukuata londaka yimue yi tunda vomẽla wai